17 may kuni Transadriatika gaz quvurining qurilishi rasman boshlandi. Bu Yevropaning energiya ta'minoti manbalarini ko'paytirish sari tashlangan muhim qadamlardan biri. Ammo tahlilchilarga ko'ra, qit'a to'la energiya mustaqilligini qo'lga kiritish uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Transadriatika quvuri janubiy gaz koridorining bir qismidir. Loyiha tarafdorlarining da'vo qilishicha, u Yevropaning energetika xavfsizligini mustahkamlab, Rossiya gaziga qaramligini kamaytiradi. Qarshilar esa loyihaning asosan ramziy ahamiyatga ega ekanini aytib, mintaqani yoqilg'i bilan ta'minlashda jiddiy o'zgarish yasay olmasligini ta'kidlaydi. Diametri 1.2 metr, uzunligi 878 kilometrlik quvurning eng yuqori nuqtasi Albaniyada dengiz sathidan 1800 metr balandlikda o'tadi. Eng quyi nuqtasi esa Adriatika dengizi ostida 820 metr chuqurlikda joylashadi. 4,5 milliard dollarlik loyiha 2020 yilda ishga tushishi hamda Ozarbayjonning Shoh dengiz 2 gaz konini Gruziya, Turkiya, Gretsiya va Albaniya orqali Italiya janubiga bog'lashi kutilmoqda. Quvur orqali 1 yilda 10 milliard kubometr gaz o'tadi. Bu esa Yevropada 7 millionlik xonadonning yoqilg'iga bo'lgan barcha ehtiyojlarini qondirishi aytilmoqda. Ikkita kompressor stansiya qo'shish orqali yillik sig'imni 2 baravar oshirish ham ko'zda tutilgan. AQShning Yevropada energetika xavfsizligi bo'yicha maxsus vakili Richard Morningstarning aytishicha, 2020 yillar o'rtalariga borib gaz hajmi 2 baravar oshadi.
If tap is chosen that there be a connection into Southeast Europe and there appear to be commitment.
Ozarbayjon sohilida boshqa imkoniyatlar ham bor. Turkmanistondan ham gaz import qilish mumkin. O'rta dengizning sharqiy qismidan olinadigan gazni hamda Iroqdagi kurd konlarini shu quvurga ulash imkoniyati ham mavjud, deydi u. Loyihani Yevropa ittifoqi qo'llab-quvvatlamoqda. British Petroleum, Italiyaning SNEM hamda Ozarbayjonning Sokar kompaniyalari qurilishga pul tikkan eng katta sarmoyadorlar. Har biri loyihada 20% dan ulushga ega. Shuningdek, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 1.7 milliard dollar mablag' ajratmoqda. Ammo Yevropaning energiya mustaqilligiga erishish uchun bu yetarli emas, deydi kuzatuvchilar. Ularga ko'ra, ichki quvur tarmoqlarini qurish, ko'proq suyultirilgan tabiiy gaz import qilish, yangilanuvchi energiya manbalarini shakllantirish, tejamkorlikni oshirish hamda zaxira omborlarini yaratish kerak. Bu ulkan loyiha o'z navbatida Rossiyani xavotirga solmoqda. G'arb homiyligidagi yana bir loyiha, Nabukko gaz quvuri qurilayotgan bir paytda Moskva Qora dengiz orqali Bolgariyaga Rossiya gazini olib chiquvchi janubiy oqim quvurini qurishni taklif etdi. Ammo loyiha Yevropaning monopoliyaga qarshi qoidalariga javob bermagani bois to'xtab qoldi. Rossiyaning Gazprom kompaniyasi olg'a surgan Turk oqimi nomli yana bir quvur ham jiddiy loyihaga aylana olmadi. Rossiya endi Turkiya, Gretsiya va Italiyani bog'lovchi Poseidon quvurini ishga tushirishga urinmoqda. Agar qurib bitkazilsa, u 1 yilda 8 milliard kubometr gaz tashish quvvatiga ega bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shu oy oxirida Gretsiyaga qilayotgan safari davomida bu masalani yana bir bor ko'tarishi kutilyapti. Mutaxassislar Yevropaning hali veri yoqilg'i mustaqilligiga erisha olmasligini aytadi. 2015 yilda qit'a gazga bo'lgan ehtiyojining 31%ini Rossiya hisobiga qoplagan. Bu esa 158 milliard kubometr bo'lib, Transadriatika quvuri sig'imidan 15 baravar ko'p. Morningstarning aytishicha, hozir asosiy maqsad gaz narxini tushirish. Oz miqdorda bo'lsa ham qo'shimcha gaz manbalari ishga tushsa, bozorda raqobat kuchayadi, deydi u.
The projects need to be commercially viable. I think where that issue
Rossiya Yevropaning asosiy gaz ta'minotchisi bo'lib qoladi, ammo janubiy koridordan keladigan gaz bozordagi raqobatni oshirishga hissa qo'shadi, deydi Morningstar. Behzod Muhammadiy, Washington.